la Calamérica,
ou de Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bozwa mina bisika mingi pono kolanda linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo tango ya linaka linene na lokota la Lingala na sango na lolaka la Amerika na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika atuma kala la alimasi na Franklin Sidrak basungi biso nzela ya masini pe tozwi lisungi na ya mandeko masusu Marisu Munga pona sango eye sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ce pays cour pénale internationale et bimisi lelo mokanda ya etinda ya kukanga président Vladimir Poutine ya Russie pour na bitumba na Ukraine. USAID mabongisi malisungi mantumbwa ya États-Unis et sungi banaba no Kivu kozwa mai mampetwa pe koboya bongo bokono ya ndenge na ndenge na itukaye.
Eza ko pesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo eko pesa bango ba maladite biso toza service ya l'etat ba pesi biso mandat to landela makambo wana.
Seni misalami ya mapona mina ekolo Kongo Demokratike bakisi mikolo zomi na mitano na bokomisi nkombo ya baponi pona mapona mi makoya na sanza ya zomi na mibali na ekolo Kongo Demokratike
yale mama sente.
Ezali na bapaka basi bazemi pe ba bazali kopesa mabele bazali bakoki koleka bayambo
bobakisi mikolomie mitali bongo etando ya monele ekolo Kongo Demokratika na linaka na biso na bozindo tokoyamba bongo Paul Nsapu mobundi ya makoki mabomoto oyo awuti bongo kozwa ebonga ya mokambi ya Conseil National des Droits de l'Homme misalami ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika asengi botiani ya justice transitionnelle to misalami ya simbo sima na bitumba pe matata tokolanda yango awa yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Ce pays, cour pénale internationale, bimisi ndaya etinda ya kokanga na Russie, bazuzi ba tribunal eye ya molongo, basakoli mokano mwango lelo na koloba, kotalaka mbeba iso ya bitumba pe ya bomoto mampinga ma Russie, mazali kosala na bitumba na Ukraine, bitumba biye, bile kisisika, mobu moko uto bibanda. Ce pays epameli Vladimir Poutine bo memi ya bana bake ba Ukraine na Russie. Ce pays, il misipe mokanda ya itinda ya kokanga mokambi ya mambi ya makoki mabomoto ina misala ya mokonzi ya ekolo Russie Maria Lvova Belova Ukraine elobi na ngambo na yango ete mokanda ya bokangi Vladimir Poutine mozali kaka ebandeli ya makambo. Ekolo Russie epesi palata na momemi mpepo ya na yango ya bitumba eye elimaki likama na drone ya mampinga ma Amerika likolo ya mbu ya moindo. Amerika ezali kopamela Russie kotuta drone eye pe kokoisa yango na mai. Washington ebimisaki lobi bililingi ya likama liye Russie ezali kuwangana kasi ilaki kukamata drone eye na mbu ya moindo esike kuyaki. Matata mazali kati na bikulu mibale tango Rusi ezali kukoba bitumba na yango na Ukraine. Parlement ya Angola epesi ndingisa pona kotinda pene na basoda ba ekolo eye kama mitano na ekolo Kongo Demokratika sima na bozangi botosi bwa botelemisi bitumba kati na batomboki ba M23 mangoba masusu mabasimba manduki na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC bakilimibeko ba Angola ba manyolaki lelo mokano ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo na bango Joao Lorenzo esakolaki mokolo mwamposo moliki Joao Lorenzo azali mokambi ya CRLGL likita ya bikolo bya bitima minene ya Afrika mpe mobondisi ya matata na ekolo Kongo Demokratika mokolo mwamisato moliki ministre d'etat pe mokambi ya ndako ya mosala ya Bokengi ya Angola General Francisco Fordato alobaki na radio ya ekolo na ye na Rwanda na Luanda ete mampinga ma Angola ya mapinga angole ilingi kotinda na ekolo Kongo Demokratika makozala na basoda kati na kama minei na ndambo pe kama mitano pe itinda na bango ekozala kaka ya mobumoko nzokande wuto lobi leki batomboki ba M23 bazali kulungwa na bisika biye ba botola na Masisi pe Kibirizi na Nord Kivu pe Masasi mayokanite kasi bavandi ba bisika biye bazali kubanga M23 ezali kotika bisika biye na maboko mama mpinga mabikulu bia EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est kulanda ndako ya musala ya president Joao Lourenço itinda ya mpinga ma Angola na ekolo Kongo Demokratike kuzala ya kubate la bisika M23 ezali pe kukengile butusi bwa botele misi bitumba mpinga ma Angola makubagisa mabongo na maye mabikulu bia EAC. Lukasa ya mbongo mobeti mandanda ya ekolo Kongo Demokratika kenda sango na kombo na ye ya solo Denise Denis Lukasa akufi awa na Etats-Unis ya Amerika esakoli baninga baye bamindule akufaki ni kolomi bali mileki omokolo mwamisato na mibu tuku sambo na sambo ndako ya mobeti si mindule African Sirot Record epesie lusako bo moko na baye ba bongo laki rumba ya ekolo Kongo Demokratika na lulenge ya moto moto. Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Kwamut na etuka ya Nord Kivu bakini sima na bitumba basimba manduki basala kimposo moleki bitumba biye bimaki kufa ya bato koleka zumi na mitano na mboka kinsele koleka bato unkoto tukumi bale na kamami bale bayi bakini bakumi na mboka bachongo na etuka ya pembeni na kwango pe mabotan kama mibale na tukumi sato na mitano bazali na mboka pon kwango e lobibongo mukambi ya mulandi ya esika eye na societe civile ya kwango mubulu pe bitumba ezali kokoba na kwamuto pe nzinga nzinga lobi topesaki sango ete bato koleka zomi bakufi pe koleka kama bazali komona na te sima na bitumba basima minduki basalaki mokolo mwami bale mamposo eye na masuwa to balinere moko ezalaki na ebale ya Kongo na territoire ya kwamuto na etuka ya Mai Ndombe. Bakambi babi kolo motoba bazali na Yaounde, bakambi ba Afrika ya katikati bazali na Yaounde na Kamerun na likita ya Semag lisanga ya nkita pe ya misolo ya Afrika ya katikati liye libandi lelo, ezali bongo bakambi ba Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Congo Brazzaville pe Kamerun, le président Denis Sassou Nguesso kolo Congo Brazzaville, akoma kikuna lobi, bokuta niboye bo bandi lelo, bozali pona kokomisa Semag esika ya bosali nkita na Boking Bundeko, Bukambi Bolamu, Pentumbwa, Paul Biya, Mukanzi ya Cameroun, Asingi Lelo, na Lisikulu Nyaye, Ete, Bomoko Bosalama, na Misala, Miabikulu, Bia Semaga, na Lisikulu, Apesi Lelo. Ekolo Burundi, Esakoli Ete, Bokono, Bwa Buka Buka to Poyomelit bobandi lisusu na mabele mayango sima na kobunga mibu tuku misato virus na yango ezo mibongo na mwana moko ya mibu minei. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. USAID mabungisi malisungi ya ntumbwa ya Etats-Unis Amerika ezali kosunga bana ba etuka ya Nord Kivu kozwa mai mampetwa na tina ya koboya bokono bwa ndenge na ndenge na esika eye tuna ndasango yango na Fiston Ise Mwami.
Na lisalisi l'école America na nzela USAID mabungisi malisungi mantombo ya Etats-Unis mbula matani yetuka eye ebandi penza musala mwakolandila na bokebi banso bopesi bwa mai mapeto na baimboka banso zaina tina kubungisa musala mwabopesi mai na baimboka baituka ya Nord Kivu lolenge buku ya mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki eye elingete mutu nyoso akoka kuzwa mai mapeto musala mwe mwakosalima onzela mabungisi ma régie provinciale du service public de l'eau respe na mokuse lokola simpeze banga juile mokambi ya misala mie azali kolimbula na elobeli ya veo lingala toyoka ye
eza kopesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo ekopesa bango ba maladi te biso toza service ya leta bapesi biso manda tolandela makambo wana tolandela ba société oyo ekabaka mai na ba village na ba ville na biso po basala service ya kitoko
na société yango ezabuni lelo
lelo toza na ville ya goma toza na société mibale toza na régie des eaux na imijibu me na ba territoire na biso toza pe na ba association oyo esalaka ka service wana epesaka bato service wana mai me ezaka ba association me objectif na biso eza kobenda bango bazala soki balingi soki bakoki soki bazala makoki bazala ba société po donc wana nde objectif na biso eza kolandela pe bango po basala mosala moko ya
mpona bolambo bayimboka bazwa bongo mai mapeto
bakozwa mai po tosala po toluka mbongo po bango nyonso pe bazwa mai
ongamu na ye moyuma mwezi bibisa oyo azali moto na mayele na mai matali bobateli bwa nzinga nzinga to pe environnement abengi ba mama banso bayeba bokoloko mabota mabango koboya ezaleli mabe ya kobwaka matiti na ebale mpe kopepa nzongo na bango na mai malak pamba te ezaleli eye nde ekoki kobebisa mai mwana mboka moye abeti sete mingi na likambo litali bopeto bwa mai mai masengeli komelama mpe kolambela mango mpona kobundisa bokono bosusu lokola kolera tozaki maloba mamwayuma bibisa
yango wana naoki koyebisa bamama surtout ba oyo bakendaka kosukola babiloko ya salite esika bazon na pompage ezali bazali kobebisa mai bazali kopolue yango na basavon babiloko ya salite eza malamu te parceke lere bamemi salite kuna ezomemela biso esusu maladi na koyebisa esuku na bamama baoyo nyonso bazalaka soki mbule noki omona babimisi babiloko na bango ya salite bapubele babwaki na balabala mai ya balabala nyonso wana ezokende na laki epui kuna na laki nde esika mai na biso ya régie des eaux ezali kouta seke population congolaise bamama nyonso ya goma bamama nyonso ya république démocratique du congo bayeba vraiment bolamu ya koprotege mai mpo soki mai ebebi vi na biso mpe ebebi tokoki kovivre sans mai te meme ata na bandako babiloko tobombelaka bamai neti babidon babasin batuki wana ifo bazala koentretenir yango malamu parceke tere bazali kotia mai na biloko na bareservoire ya mabe ya salite ekoyela biso esusu bamaladi hydrike neti kolera neti tifoide un jour to se retrouve na ville ya goma mai ekomi partout
ekolo amerika nde ezwaki mbela ya kosunga lokola na momesano mbula matari etuka ya nord kivu na mosala moye mokobundisa bokolo mingi boye boutelaka mamai mambindo maye bayimboka mingi bazali kosalela na etuka eye na mikolo mizali koya mai mampeto makozala omabota maso ezala na engumba goma nto mpe na bisika bisusu ya etuka eye epai wapi mai mazali eloko ya motuya mingi mpenza elobaki mokambi ya mabongisi maresp nto mpe rogi provincial du service public de l'eau awa na etuka ya nord kivu wuta engumba goma fiston esemwami mpona olaka la amerika
matondo mingi fiston isemwami uto goma seni misala mia maponami na ekolo kongo demokratike ebakisi mikolo zomi ne mitano na bokomisi nkombo ya baponi mpona maponi makosalama na sanza ya zomi na mibale na ekolo kongo demokratike ezali bongo mpona eteni ya monele ya mboka esika bato bazali kamwa mingi na kozelaka kozwa nkasa na bango tolanda sango yango na bolai na erikas mwisi
Na ekolo Kongo Demokratiki mobimba bayimboka bazali komilengele o basentre d'enrôlement to bisika bya komikomisa bo maponi ntongo mpe moyi mpona mokambi ya Commission Electorale Nationale Indépendante CENI ne ngumba beni basi baye bazali na zemi na bapaka basengeli baleka bato bayambo na bokomisi nkombo na bango bo baponi tulanda Deogracias Mbayai mokambi ya CENI na ngumba beni
yale mama sainte
Ezali na bapaka, basi bazemi pe baye bazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka bayambo. Yango, nde elengelaki, Commission Electorale Nationale Indépendante. Biso tozali kosala marche po ete, atako mikolo, zomi na mitano mie, ebakisami, bazala kaka priorite. Tobiangi pe bilenge kuyeba ete bato baye mpona maye matali maponomi bakoki kozala omolongo te. Bazali se na priorite.
Se faire enrôler en priorite.
Lingomba Luche yango esepeli na kobakanisa mikolo zomi na mitano. Tulanda Jacques Isongo Futu ya Lingomba Lucha.
Pomoni intention ya ndeko ya seni pona kubakisa mikolo na opération va enrôlement ba docteur na zone opérationnelle 3 les années malamu pour na ko maximiser en fait ba participation ya batou pour na élection à la une participation inclusive mais tout bande c'est mieux qu'on connaît que baxa ba machine na ba bureau ba centre d'inscription et belé pour nous inviter ba report pour ba prolongation parce que nous on a les amis qu'on coûte ça moi cacophonie pour moi doute
lucha et bien qui ba cambia seni ko sala mason po ma ponomi male kanabo solo nyonso te okale suja ke isongo mfutu
banze te calendrier pour la réaménager pour la toucher na badate et du coup parce que si on se rappelle bien na na loba ya directeur ya cabinet ya le président Assemi aboba ke te ba heure ba jour les ali vraiment compté à chaque fois qu'il y aura aménagement ou réajustement opération nyonso ko va chambouler donc na badate ya ba élection et vous allez toucher. Il y a une crainte parce qu'en réalité, dans la minute où nous, il fallait déjà l'opération de tout faire là. Parce que ma cambrouille, il y a un roman d'électeur, il venait d'aller en passer. Mais ceux qui ont dit qu'on continue tous les lots, ils allaient faire ça déjà, moi, qu'on banga par rapport à ce.
Kobakisa Mikolozo, Minamita, Nomie, Mitalimpe, Bana Eko, le Congo démocratique, Baye Bazali, Olibanda, Yamboka, Erika Smwisi, Beni.
Vous allez Kolanda Sangoya Mokili à l'élo ou Washington DC na Lolaka la America.
Na Bozindo.
Mboti na bino banso, na liena kanabisu ya lelo toko yamba, bongo mukambi ya sika ya Conseil National ya makuki mabungu tene kolo Kongo Demokratika, Paul Sapwauti, poso mibale kumuliki kuzwa isika na ye, mbote ndeko Paul Sapu.
Mbote ndeko journaliste ya Voix de l'Amérique.
Oui, pour nous, nous avons dit que 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 nous avons dit
que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons et justice est qu'on peut atteindre la grande. Mais il n'y a pas que Vladimir Poutine, mais il y a d'autres qui méritent d'être aussi inquiétés par cette cour pénale internationale. Bissot va être le droit de l'homme et Sengeli doit appliquer le principe de Balobaka que l'égalité de tous devant la loi. Alors, donc, Ezoka Misangaïté, c'est une bonne avancée. Mais est-ce qu'on a noté sinon et Rosala et l'autre mot est politisé, hein, Macron, Moussous ou Ezo Bounsa, Vladimir Poutine.
Ah, kasi suli ka wanate ba Moussali na epe Moussungile Moussous pe azali na mandat d'arrêt pe mokanda ya kukangama ya CPI kasi motuni ezali ya Russi na Vladimir Poutine ba misi bon CPI bimisi mokanda yango pona okangaye mokanji penza ba okangaye ya osamba tu ekosuka kaka na formalite ndenge tobaka na français.
Bon, yebi il faut d'abord au soko la mentalité ya population eyeba que on n'est pas éternel sur cette terre. Les dictateurs finissent toujours très mal tant que vous avez un pouvoir les sous-souter. Voilà pourquoi Essengeli mon consigne soyez ba que azali mon consigne puisque il y a population et il y a peuple. Alors si qu'il y a au moins une réputation à Marcoana et qu'on réduit si vous voulez va déplacement naïe va contact naïe mon sous mais il peut s'en foutre puisque azali quand même un pays puissant. Mais souka, au moins il y a une période de Rosana Pointe, période Moussousou, ça ne marche pas et ça peut lui coûter cher dans l'avenir. Mais encore une fois, et c'est que, bon, poursuite ya cour pénale internationale est à la politisée, on ne passe pas ma choix subjectif ma poni moto parce que les puissances sont derrière soit la cour pénale ou bien soit bazolanda politique songolo paka pour pas inquiéter un chef de l'État parce que azako tungisa ba politique mosusu ba bloc mosusu eti en place.
Tango zoloba.
Voilà encore une fois oui.
Tango zoloba ezala kangambo mon côté you can see batala pe banani mosusu ozomuna.
Ben c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, il y a des dictateurs un peu partout. Il y en a qui n'obéissent pas à la loi de la Cour pénale internationale, donc les États-Unis et Sika Osali. Donc, pour n'accomplir ça, moi, appui dans ces pays, pas accomplir ça, mais vous signez, vous ratifiez la loi, non sur le statut de Rome, les États-Unis n'ont pas ratifié. Et donc, les États-Unis se considèrent que Basali, au Colandela, ressortissant, il y a États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une loi que l'on applique pour d'autres, etc., et vice-versa. Mais je pense que, de ce côté-là, il faut les populations basées à la mobilité et les défenseurs des droits de l'homme va travailler de sorte que cette cour est là, au centre du village, est à la neutre, n'a pas poursuite, n'a pas go, est à la poursuite, moi, qu'on choisit, comme on dirait en français, la poursuite, bon, sélectionné pour passer à la moto, oh yo, azo, baby, ça va politique, on s'en il y a quand, on s'en il y a ma puissance, on s'en.
Voilà, tu es au Makambo, et maintenant, ici, il y a l'école Congo démocratique. Tu es au Bongo d'abord, Yambo, Longonia, pour Toyoki, Okomi Mokambi, à Conseil national, et à Makoki Mabumotu, à Droits de l'Homme, CNDH, Peouti, pour Sumbele Koleka, Kozoa, et Bongana, Matun de Mingilo Sako.
Merci, Ndeko Nangai, Sangwe.
Kasi to yoki ete ozali kosenga tango zui ebonga yango koloba ete isengeli basala justice transitionnelle na ekolo Congo démocratique. Justice transitionnelle ezali misala ya simbo miye mi singaka kolandela makambo manso kozongisa bato na boyokani pe kofuta bato bazwa mpasi na bitumba songolo to pakala ozosenga yango mpona bitumbu ezosalama na ekolo Congo démocratique. Limbo la biso nanu penza bosengo mezanini.
Bon, c'est simple, hein? Papa Nangai Tala, Touti, Moussika, victime, Bazali et Bélé, ce que vous avez par exemple, acte, où il y a rapport mapping, Rablopolo, Basalaki, avec, par les Nations Unies, exer, il y a Nations Unies, au Batali Makambo, il y a droit de l'homme, au commun, a que, Bambébé, Bélé et Zali, Baka, Bazak, ont recensé plus de 600, cas y a ma casse, mais bisotoyebi que c'est plus de 600 cas y a beau violé droit y a beau y a partout et baka y a crime contre l'humanité, bah crime internationaux oh yo bakoki jamais pour effacer parce que makila est tangi massacre y a ma casse y a ébélé et salami population est koufi. On parle même pour la RDC, plusieurs millions. Alors, pour la COVID-19, pour qui Colandela, Oyo, Bazali, la chienne, il y a commandement, Bazali, que Baka, Wana, Bamassacre, Wana, Popo, Babatou et Salami. Pour qui qu'on s'en enquête, qu'on remonte jusqu'à Batoua. Mais Baoyo, Moussous, va exécuter qui ordre Yamabe. Et que Bazako vivre dans ma victime, ma famille, ma bateau, ma confie, ma poki. Quelque part, pour na conjurer, pour que ma camboine et ça, ma dissoute, et s'engeli une justice transitionnelle pour examiner, ma kaya mike mike, na bateau, yo, basalaki, ma massacre, ma commettre, ma massacre, wana, mais basalaki, na commandement. Il a coupé sa tête, mi beko a coupé sa tête, que voilà, tuer Motobo, il a attaqué hein, mutuboye, tué batuboye, boma batuboye, etc. À partir de ce moment-là, et sengeli que moka lokola ya biso baka eza ebele, et sengeli batia, si vous voulez, justice transitionnelle, kote baka mususu, ou bako kolandela, et salabou. Mais cela n'empêche pas que ba auteur ya ba oyo penza, ba tangami que ce sont des auteurs intellectuels, ya ba mbeba wana, ba ya ba crime wana, bazala jugé de façon spécifique. Justice transitionnelle, ou toza nango, toza koluka, et sa li pote, et pe sa leçon, et pe sa pe. Moi, résultat, il y a bien communauté et se réconcilier au bout du compte après que justice transitionnelle et l'équipe dans Zelawana pour révaloriser, pour réétablir, enfin réhabiliter Bato et Bazali, victime, to famille à Bato, hein, Bazali, famille à Bas victime, au Batikali, à souvenir et à Mabé, puisque
wana yotala matata nini po na ekolo Kongo Demokratike tozali na mwa matata ebele na Ituri kuna matata ezali bazokufa na Nord Kivu matata pe ya ndenge na ndenge na Sud Kivu ezali siko na Kwamut atakutu na Manyema pe na Katanga tobosani te pe esalamaka na Kasai ozolobela po na matata ya bitumba ya kote nini.
Bon, bitumba ya partout, hein. Ezala ya ane ya o basali rapport mapping, ezala ba ane o yo elandi ti lelo. Puisque sans justice, soyez sûr que mboka eko pende li bosote, eko zala kaka, tika na te venge, tika na bebisa moninga, tika na boma moninga, soki na zana makasi, na ko renye, kutu justice ezalite, mais soki justice. Et telemi, et sali moussala nango, okomona ke, batumingi bako banga, po bako metre, mbeba bako metre, bakrino moussousu, po yakobo mabatu, to kobeli sa biloko abatu, po détruire biloko abatu, tout ça, po kimisa batu, mboka, des choses comme ça. Et donc, voilà pourquoi les lots, ce que l'on dit bien, ba oye batanga ki na ba rapport, ma ping, et zali pe ba oye baza, otanga masikoyo na makambo ya mbeba ba masakre ezosama na Ituri wana soutenu par deux pays étrangers parfois ba voisin denge ba lopolo ya rapport ya ba expert ya ba organisation ebele ebele na ya biso mpe toza ko kolobela yango tokoti yango polele. Donc voilà pourquoi. Oui.
Auti kotanga makambo ya Ituri, motune zali na Ituri basala justice transitionnelle, tumunaka bazwaka bakambi, ba mangomba ya basimba manduki kuna basamba, misuba likisi 15 ans, 16 ans, presque 20 ans na boloko, ezungi na ngosu, bazusu na soki penza ya ngunde esengeli kosala pe umema, eyano ya libela.
Non, wana ezali justice pénale internationale. O ya se peyi, o bagangeki batu, batoma lubanga, bamsusu,
ezali mwandambo ndenge moko na justice transitionnelle bapesaki ba victime misusu basengaka ti lelo mbongo tosala bapesaki bango mwa lisungi.
Oui tout à fait, mais omoni sikoyo na justice transitionnelle wana elingi koloba ke voilà ba mbeba mosusu oyo cour pénale internationale justice pénale internationale elandelaki te ndenge balandelaki bato mosusu na bisika mosusu esalami te, mais mboka ekoka kozala na possibilité ya kolandela bato wana oyo batikali, puisque ce sont des crimes oyo tolobi na français imprescriptibles. Donc ekoki jamais kokufa après bakoki kobosa nango te après un certain temps. Bon, mikolo eleki bambula eleki bakosana, non, ce sont des crimes soki justice et travailler très bien, et Koki Kolandela, auteur yaba, crime wana, ezali ineffaçable.
Ezalaki bongo Mpol Nsapo, yakomi bongo mukambi ya CNDH, Commission Nationale ya Droits de l'Homme na Ekolo Congo Démocratique, kolobela
justice transitionnelle. Ya motu ya lelo na sango na bisu ya lelo ezali CPI Cour pénale internationale ebimisi lelo mukanda ya etinda ya kokanga président Vladimir Poutine ya Russie pona bitumba na Russie. Topesi matundu mingi na patuma kala la limasi na Franklin Sidrak basunga kibisonjera masini ngai kombo na ngai Edi Kisango.